Blaðsíða 11. Annar kafli. Mamma Fjóla hringdi í björgunarsveitina. Sveitin ætlaði að koma þeim til aðstoðar innan skams. Mömmurnar stóðu fyrir utan bílinn. Þær ræddu hvort öruggara væri að bíða inn í bílnum eða fyrir utan hann. Ef þið hefðu keypt ís handa mér, værum við ekki föst hérna, kallaði Hilmar út bílgluggann. Hann var fúll og pirraður. Þetta sumarfrí var strax orðið ömurlegt. Hilmar tók upp símann sinn og fór í leik. Mamma Fjóla teygði sig inn í bílinn og kveikti á útvarpinu. Hvernig hefði ísinn geta forðað þeim frá þessum aðstæðum?